Malonus Marijos radio klausytojai, lapkričio 9 dieną Vilniaus universiteto filosofijos fakultete vyko sambūrio Pro Patria rengiama konferencija Akvinietis ir politika. Ji buvo skirta Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui ir aptarimui. Šventasis Tomas Akvinietis buvo vienas iš iškiliausių viduramžių mąstytojų ir klasikinės politinės teorijos autorių. Savo kūryboje unikaliai suderinęs aristoteliško ir krikščioniškojo mokymo principus. Unikalią Tomo Akviniečio svarbą europinės civilizacijos raidai geriausiai liudija tai, kad jo filosofija XIX amžiuje oficialiai buvo paskelbta ir iki šiol laikoma bažnyčios mokymo dalimi. Taigi apie šį filosofą, apie jo svarbą šiai dienai, kviečiame pasiklausyti šios konferencijos įrašo. Šioje laidoje jūs girdėsite profesorės Dalios Marijos Stančienės pranešimą apie įstatymo auklėjomosios galios sampratą Tomo Akviniečio filosofijoje, bei profesoriaus Vytauto Radžvilo pranešimą apie Tomo Akviniečio politinės filosofijos pamokas šiandienai.
Labas vakaras, malonu visus matyti. Ir mano tema labiau liečia auklėjimą įstatymo pusę. Na, jau kaip paminėjo prelegentas, mes čia bendradarbiavome leidžiant šią Tomo Akviniečio traktatą ir kitus veikalus. Tai aš atkreipsiu dėmesį labiau, kaip jau ir sakiau, į auklėjimąją įstatymo galią. Kaip matome, čia vat aš jums pateikiu šiokią tokią informaciją apie Tomą Akvinietį, būtent susijusi su rašymu šio traktato. Jisai nuo 1265 metų pradėjo vadovauti Dominikonų Šventos Sabinos vienuolino mokyklai, studijų namams Romoje. Ir jis pradėjo rašyti studentams veikalą teologijos suma. Na ir jisai 3 metus rašė penkis metus pirmasis tris knygas ir į kurią pirmos knygos antrą dalį būtent ir įėjo traktatas apie įstatymus. Reiškia, Tomas Akvinietis prieš rašydamas įstatymus, jis pateikė iš pradžio koncepciją to įstatymo, aplamai įstatymų ir ta koncepcija susideda įstatymai iš 4 tokių struktūrų. Būtent, kad yra amžinasis įstatymas, prigimtinis įstatymas, žmogaus įstatymas ir dieviškasis įstatymas. Šie visi įstatymai remiasi neoplatoniškomis hierarchijomis ir dalyvavimo koncepcijomis. Taip pat Romos teise ir būtent tuo laikotarpiu gyvavusių tikėjimų, kad būtent įstatymas ir valdžia yra bendros kilmės. Ir taip pat stoikų racionale bei morale pasaulio tvarka. Šios sistemos vienybė, tos struktūros būtent pagrindžia pamatinis tikėjimas, žmogaus mąstymo gebėjimų suvokti Dievo intencijas, kurios atitinka gamtos tikslingumą. Tomo Akviniečio manimu, prigimtinis įstatymas yra susijęs su prigimtiniu potraukiu ištobulinimu ir išbaigimu, juos pajungiant savisaugai, maitinimui, įsidauginimui, šeimos gyvenimui, mokymui ir garbinimui. Ir visa tai yra suprantama kaip Dievas suteiktos būtinybės ir galimybės, kurios būtent patenka į tą prigimtinio įstatymo sritį. Aišku, ne visi potraukiai yra prigimtiniai, o tik atitinkantis būtent racionalius žmogaus prigimties tikslus. Ir jie nėra išvedami dedukcijos būdu. Jie yra išplėtojami iš vientisos ir socialiai atsakingos žmogaus asmenybės sąvokos. Čia turime omenyje tokią asmenybę, kuri siekia realizuoti maloningo ir tikslingai veikiančio Dievo suteiktas galimybės. Sudėtinė įstatymo struktūra Akvinietis konstruoja būtent kaip priemonė. Priemonė, kuri padeda žmogui būti moraliam ir išvengti klaidų pasirenkant elgesio būdą visuomenėje. Tuo laikotarpiu bažnyčiai reikėjo metodo įgalinančio spręsti konkrečias etikos problemas, nes tuo laiku paplito individualios išpažinties praktika ir 1215 metais Laterano ketvirtasis susirinkimas paskelbė visiems krikščionėms privalomą kasmetinį išpažinti kunigui. Ir tokiu būdu išpažinčių klausytojams prireikė išmokti, kaip paskirti tam tikrą atgailą už tam tikrus veiksmus, kaip nurodė dvasinio tobulėjimo kryptį. Todėl teologijos sumos antroje dalyje Akvinietis, remdamasis prigimtimi ir prigimtiniu įstatymu, ir kalba ne tik apie kunigų, bet ir apie pasauliečių moralės klausimus. Akvinietis atkreipė dėmesį į etinį įstatymo aspektą, kadangi žmonės yra visuomeninės būtybės ir plėtoja tarpusavio santykius. Paskelbti ir galiojantis įstatymai nurodo būtent piliečiams teisingos veiklos kryptį. Ir šia prasme įstatymai yra svarbus būtent auklėjamojų požiūrį, ką aš labiau ir noriu atkreipti dėmesį. Akvinietis teigia, kad būtent įstatymas yra bendrasis gėris, kuris yra nepaprasta pavienių asmenybių arba žmonių dalinių ir pavienių gėrių suma, bet būtent yra visuminis, visumos gėris. Ir tas visumos gėris yra šaltinis pavieniams arba daliniams gėriams. Todėl, kuriant įstatymą, Tomas Akvinietis atsižvelgia į objektyvių gėrių hierarchiją, ir kuri būtent ta hierarchija yra sujungta tarpusavėje apjungianti tuos dalinius gėrius ir tuos dalinius gėrius kreipia į visumos gėrį. Tomas Akvinietis rašo, kad nėra asmeninio gėrio be bendrojo šeimos, miesto ar valstybės gėrio. Ir žmogus turi suprasti, kad jo gėris yra susijęs su visumos gėriu. Būtent toks požiūris leido akviniečiui visuomenę apibūdinti kaip tikslų ir paskirčių sistemą, kurioje piliečiai abipusiškai keisdamiesi paslaugomis nustato asmens ir visuomenės santykius. Kad gerai funkcionuotų tokia sistema, turi būti valdančioji dalis, kuri vadovaudamasi protų ir dorovės normomis išmintingai tvarkytų valstybės gyvenimą, skelbtų teisingus įstatymus, rūpintųsi piliečių saugumu, įgyvendintų teisingumą ir tinkamai bei teisingai skirstytų bendrai visuomenės gėrį. Kaip matome, įstatymai veiksmingai tarnauja visuomenės labui ir jos narių auklėjimui, tada, kada jie yra rengiami laikantis teisingumo principų. Tokiu būdu bendrojo gėrio samprata akviniečio sistemoje įgyja moralinės konsekvencijas ir žmonių prigimtiems įstatymams suteikia auklėjamasias galias bei leidžia jos vertinti pagal teisingumo kriterijus. Teismų veiklos pagrindas yra teisingumas, kuris bus įgyvendintas tik tada, kai teisėjai patys bus teisingi ir remsis teisingais įstatymais bei taikys teisingas procedūras. Kad teismo metu būtų įgyvendintas teisingumo aktas, akviniečio teigimu reikia trijų dalykų. Kad teismas kiltų iš teisingumo polinkio, kad kiltų iš vadovaujančio jo įgaliojimo ir kad atitiktų teisingą išminties pagrindimą. Jeigu ko nors iš šių trijų dalykų trūksta, tai toks teisėjo sprendimas yra ydingas ir neleistinas. Viduramžiais daugelė teismo salių kabėdavo iš Senojo testamento psalmių knygos užrašas. Aš teisiu jūsų teisingumą, arba kitas šios citatos variantas, surengsiu teisingą teismą, kuris perspėja teisėjus, kad jie nepamirštų savo pareigos būti teisingais. Teisėjų etiniai principai buvo rūpestingai ir sąmoningai ugdomi, pabrėžiant, kad tai, kas vyksta teismo salėje, yra susiję su transcendencija. Teisėjas, kaip pabrėžia Tomas Akvinietis, privalo rūpintis savo elgesio teisingumu ir išoriniu, ir vidiniu, ir turėti teisingumo dorybę, kitaip tariant, epikėją, kuri moko laikytis įstatymo dvasios. Tomo Akviniečio nuomonė, ten, kur teisėjas gali suklysti dėl įstatymų netobulumo ir nuskriausti nekaltą žmogų, reikia vadovautis epikėja. Be to, kaip perspėja Akvinietis, kai nėra akivaizdžių kieno nors blogumo įrodymų, privalome įvertinti gerų, abejotinus dalykus aiškindami į gerąją pusę. Kai įstatymo raidė dėl formalių priežasčių dar nėra pritaikyta prie visuomenės gyvenimo permainų, Akvinietis teigia, kad šiais ir panašiais atvejais laikytis rašytinio įstatymo – tai daryti blogį, o daryti gėrį – tai nepaisant įstatymo raidės, vadovautis teisingumo prigimtimi ir bendraja nauda. Būtent šis veikimas ir priklauso pikėjai, kurią vadiname žmoniškumu. Siekiant įgyvendinti teisingumą, teisėjo dorovė yra būtina sąlyga, vykdant teisinį procesą. Kalbant apie auklėjimą į teisės aspektą, būtina atkreipdėmėsi tai, kad įstatymas valdo žmonių veiksmus. Žmonių leidžiamo įstatymo sąsąją su dorybėmis padeda teisingai suprasti tikslus ir jų siekiant moko piliečius nepriekaištingai elgtis bei tapti geresniems. Šia prasme, įstatymas turi auklėjamąją galią, nes remdamasis žmogaus prigimtais dorumo pradmenimis, nurodo asmeniui, koks turėtų būti jo elgesys bendruomenėje, tai yra atkreipia asmens dėmesį į visuomeninius santykius. Vadinasi, pirmiausiai žmogiškasis įstatymas padeda žmogui būti moraliam, renkantį socialiai priimtiną elgesį bendruomenėje. Kalbant apie auklėjamąjį teisės aspektą, būtina atkreipdėmėsi tai, kad patys žmonės valdo savo veiksmus ir įstatymus. Todėl, pasak Akviniečio, žmogus svarbiau auklėti teisingų įstatymų baimę, nei leisti jam įvykdyti nusikaltimą ir už tai jį nubaudus auklėt prievartą ribojant jo laisvę. Auklėjant bausmėmis reikia turėti daug nepriekaištingo elgesio teisėjų, kurie gerai išmanytų dorybių savybės, kad galėtų kiekvienu atveju teisingai įvertinti blogus veiksmus. Akviniečio nuomonė geriau reikia skirti daugiau dėmesio teisingų įstatymų leidimui, nes tam tai reikia kelių išminčių, kurie ilgai svarstydami ir aptardami daugybę atvejų nuspręstų, kokie įstatymai yra reikalingi, negu kurti baudžiamąją justicijos instanciją su gausybė teisėjų. Akvinietis pabrėžia, kad įstatymų leidėjai sprendžia ir apie ateities dalykus. O teismuose pirmininkaujantys žmonės sprendžia apie dabarties dalykus, kurie jiems kelia arba meilę, ar nepykant, ar kokį nors geismą, ir tai iškreipia jų sprendimą. Tokiu būdu teisėjų nuosprendžiui reikėtų patikėti tik tam tikrus dalykus, kurių negali apimti įstatymai. Įstatymo paskirtis – skatinti žmonės veikti, vadovaujantis bendruomenėje priimtomis taisyklėmis. Tad, pasak Akviniečio, kiekvienas pavienis asmuo galėtų tapti tam tikrų gėrių kitiems. Remdamasis prielaida, kad žmogui suteikti auklėjimą atvedantį dorybę turi kitas žmogus, nes pats žmogus negali savęs išauklėti, Akvinietis pagrindžia tėvų auklėjamąją įtaką vaikams. Svarbiausia tėviško auklėjimo priemonė yra tikinėjimas. Jos pakanka jaunuoliams, kurie, kaip prašo Akvinietis, yra linkę gerai elgtis dėl prigimties gerumo. Žodžio poveikių grindžiamo tėvų auklėjimo nepakanka jaunuoliams, kurie iš prigimties linkia nedorai elgtis, o tokių, kaip teigia Akvinietis, yra dauguma. Norint tokius neklusnius jaunuolius priverst padoriai elgtis, į pagalbą pasitelkiamas įstatymas. Akvinietis rašo, kad buvo būtina jėga ir baimė juos sulaikyti nuo pikto, kad bent šitaip sulaikydami nuo pikto darimo ir kitiems leistų ramiai gyvent ir patys prie to pripratę galų gale pereitų prie to, kad laisva valia darytų tai, ką anksčiau darė iš baimės ir šitaip taptų dori. Taigi, matome, kad teisingų įstatymų baimė veiksmingiau ugdo žmogaus teisinę sąmonę, negu nusikaltusio piliečio auklėjimas baudžiamąją jurisdikcinę prievartą ribojant jo laisvę. Įstatymas, kuris būtent leidžia neklusnius piliečius bausmės baimė ir net jėga priversti elgtis dorai, įgyja prievartos galią. Ši psichologinė ir fizinė prievarta turi auklėjamąją vertę, nes iš pradžių baimės verčiami susilaikyti nuo piktadarybių, žmonės įpranta elgtis dorai ir ilgainiui pradeda taip elgtis laisva valia. Kitaip tariant, įstatymas jiems padeda nugalėti blogiosius jų prigimties pradus ir tapti geriems. Ačiū uždėmesi, tokia buvo auklėjamoji to Akviniečio įstatymo pusė.
Ačiū profesoriai Stančienei.
Jums laiko su Marijos radiju.
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsime laidą. Kviečiame pasiklausyti įrašo iš Vilniaus universitete vykusios konferencijos Akvinietis ir politika, kuri yra skirta Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui bei aptarimui.
Ir kviečiu iš karto profesorių Radžvilą, kurio pasisakymo pavadinimas toks paliekantis daug laisvės, Tomo Akviniečio politinės filosofijos pamokos šiandienai.
Labas vakaras. Iš tiesų pasirinkau tokį pavadinimą, nes pamokos, pats žodis, slepia tam tikrą šiuo atveju naudingą ir prasmingą dviprasmybę. Reikalas tas, kad rašydamas įvadą tai knygai, vis dėlto pamėginau parodyti, kokiais atžvilgiais Tomas Akvinietis vis dėlto išgrynino ir atbaigė graikų politinį mąstymą. Esminis dalykas, kai kalbame apie krikščionių mąstytojus, ypač viduramžių autorius, žinoma, yra išversti jų kalbą į šiuolaikinę sąvoką. Kuomet skaitome traktatą Kipro karaliui, Akvinietis ten samprotauja, koks galėtų būti tinkamiausias atlygis geram valdovui. Ir jis pasako, aišku, palaimintoji vizija. Kitaip tariant, dangiškasis džiaugsmas, amžinasis, suprantama. Šiuolaikiniam žmogui toks teiginys savaime jau yra problemėlė. Todėl, kad skaitydamas tokius Akviniečio samprotavimus, galiu pagalvoti, gyveno kažkada žmogus prieš daug šimtmečių, viduramžiais, na, kaip ir dera viduramžių žmogui, jis tiesiog pasakė, koks yra galutinis žmogaus gyvenimo tikslas, kurio turi tiesiog privalo siekti ir valdovas. Bet tai yra maža. Juk iš tiesų, kai mastome, kodėl Akvinietis tai kalba, reikia suprasti už tų teiginių slypinčią politinę logiką. Siekti amžinojo džiaugsmų yra ne šiaip tikslas savaime. Politinė teorija turi suprasti, bent šiuolaikinė politinė teorija, kuri interpretuoja Akvinietį, o kokia vis dėlto prasme tas teiginys turi būtent politikos požiūrių. Kitaip tariant, kokį esminį pranašumą įgyja čia šitoje žemėje valdovas, kuris siekia būtent ne turto, ne šlovės, o būtent išganimo. Ir tada supranti, kad Akvinietis iš esmės baigia pasakyti tai, ką pradeda sakyti Platonas. O būtent Platono valdovas, filosofas, asketas, kuriam yra svetimi žemiški, tarsi įprastiniai džiaugsmai, jis vis dėlto, kuria prasme yra ir politikas, ir filosofas. Kas sieja politiką ir filosofą? Atsakymas labai aiškus. Tai, kas vadinama nesuinteresuotumo nuostata. Geras filosofas pirmiausia yra tas, kuris privalo sugebėti valdyti savo aistras. Aistros yra žmogiška, bet jeigu mes mąstydami į pasaulį žvelgime per aistrų prizmę, mes nematome pasaulio. Mes matome tik savo troškimų projekcijas, tampame akli. Lygiai ta pati savybė, sako Platonas ir iki galo aiškiai pasako Tomas Akvinietis, absoliučiai būtina ir politikai. Kodėl valdovui priklauso pas didžiausias atlygis? Kodėl valdymo menas yra nepakeliamai sunkus? Atsakymas labai aiškus. Valdyti yra neapsakomai sunku todėl, kad turi įsiugdyti beveik antžmogišką savybę ar gebėjimą. Būti nešališkas. Matyti visą bendruomenę, būtent nešališku arba nesuinteresuotų žvilgsniu. Šitie dalykai iš mūsų dabartinės politikos sampratos, iš šiuolaikinės politinės filosofijos, iš tikrųjų išnykę. Tame įvade aš kalbu ir apie kitus dalykus, bet tiesą sakant, pamiršau, ką ten rašiau, nes man vis dėlto rūpi iškelti kitą žodžio pamokos aspektą. Vienas dalykas yra tai, ką iš Tomo Akviniečio galime išmokti, teisingai interpretuodami. Bet yra ir kitas žodžio pamokos aspektas, būtent, kad galbūt Tomas Akvinietis mus moko ir šiandien, tiesiog savo tekstais, verste versdamas, atsakyti į klausimus, kurių tiesą sakant jau privengia ir nesugeba kelti tiesiog krikščionišką bendruomenę. Ir tokių klausimų yra labai daug. Kodėl mes šiandien nesugebame tiesiog blaiviai racionaliai spręsti kultūrinių karų klausimų, ypatingai vienalyčių santokų klausimų? Kodėl mes, kaip užhipnotizuoti, nesugebame blaiviai vertinti, tarkime, tokių dalykų kaip migrantų krizė? Į šitos klausimus atrodytų Tomas Akvinietis duoda iš tikrųjų gana aiškius atsakymus. Juos tai reikėtų perskaityti. Bet bėda yra ta, kad jo atsakymai ne tik tarsi nebeveikia šio laikinio pasaulio, kuris yra toliai nutolęs nuo viduramžių, nuo krikščionybės, sumodernėjęs, susekuliarėjęs, vadink kaip nori. Bet Akviniečio atsakymai jau nebeveikia net tų žmonių, kurie save vadina krikščionimis. Ir atrodo, tai reikėtų perskaityti. Ir Akviniečio tekstai turėtų grąžinti tiesiog sveiką protą. Bet šito nėra. Todėl jau pusę laiko atkalbėjau. Antroji dalis bus skirta šiek tiek aptarti, ką aš galvoju, kodėl taip yra. Aš manyčiau, kad didžiausia Akviniečio pamoka yra ta, kad jis vis dėlto sugebėjo suderinti krikščionybę, krikščioniškas moralinės nuostatas ir politiką. Būdu, kuris faktiškai yra beveik prarastas ir užmirštas. Ką turiu omenyje? Akvinietis be abejo besąlygiškai remiasi visų žmonių lygybės prielaida, kalbėdamas apie ontologinę ir moralinę lygybę. Tačiau antra vertus, jis yra politinis mąstytojas, kad sugeba brėžti be galo aiškį ribą tarp politikos ir moralės, nors antra vertus, išsaugoti jų kuo glaudžiausią ryšį. Taip, jis yra krikščionių mąstytojas, kuris be jokios abejonės politinę sritį subordinuoja moralės reikalavimams. Bet subordinuoja tokiu būdu, kad palieka erdvės būtent politikai. Kodėl šitas ryšys yra labai svarbus tarp moralės ir politikos? Jis yra svarbus dėl vienos priežasties. Tam tikros moralinės nuostatos gali būti normatyvinės gairės politiniam veikimui. Bet antra vertus, tas pačias moralinės nuostatas gali apsaugoti, įtvirtinti, laiduoti jų tęstinumą tik politinė galia. Ir Akvinietis šitą klausimą sprendžia nuostabiai, pasakydamas labai paprastą dalyką, iš tikrųjų sekdamas graikais, kad žmonės yra skirtingi. Būdami moraliai lygiaverčiai, jie yra skirtingi. O tai reiškia, kad čia yra prielaidos politiniam veikimui ir politiniam gyvenimui, nes viena vertus žmonių skirtingumas tokiu atveju gali virsti bendrojo gėrio sampratą. Ką reiškia bendrojo gėrio samprata? Bendrojo gėrio samprata tai yra idėja, kad kiekvienas žmogus iš esmės privalo realizuoti, tai yra moralinis uždavinys savo žmogiškąją prigimtį. Valstybė arba politika, politinės sritis turi sudaryti tam galimybės. Tačiau klasikinė politinė teorija, kurią tobulai įkūnija Akvinietis, pasakydami, kad yra tam tikras idealas, tam tikra žmogaus prigimties realizavimo riba, iš karto pasako ir kitką. Kad ne visiems lemta tą ribą pasiekti. Tokiu atveju mes turime galimybę reprezentuoti visą žmonių skirtumų pilnatvę. Viduramžiais šitą principą tobulai įkūnija trys figūros – dvasininkas, riteris, pirklys. Tuo tarpu modernusis pasaulis ir deja didelė dalis krikščionių šitą užmiršo. Mes iš tiesų užmiršome Tomą Akvinietį, kuomet moralinė ir ontologinė lygybė pamėginame perkelti į politiką. Nebe kaip normatyvinį principą, bet iš esmės kaip empirinė siekimybė. To rezultatas – nauja demokratijos ir lygybės samprata, kuri reiškia labai paprastą dalyką. Yra sunaikinta ir lygybė, nes individų lygybė nėra lygybė. Tai yra vienodumas. Tai yra totalinis suniveliavimas. Antra vertus, jeigu kalbame apie tai, kokios normos turi vyrauti, jos irgi sprendžiamos kokiu būdu. Įleidžiant tariamai į jų kūrimą visus lygybės principų. Ir tada kas tampa norma? Norma tampa iš esmės bendro pobūdžio taisykle, kuri reiškia, kad visi individai, tikimasi, gyvens pagal tą taisyklę, absoliučiai ignoruojant jų empirinius skirtumus ir galimybes. Ir tada turime dvigubą reakciją. Šitokios lygybės įgyvendinimas tampa moraliniu tariamai principu, bet jis reiškia štai ką. Totalitarinį niveliavimą. Antra vertus, individas, kuris nenori ir iš principo negali pasiduoti universaliai taisykliai, nes tas, kurio prigimtis, sakytų Tomas Akvinietis, joje valdo geidžiantysis pradas, o trūksta aistringojo labiau protingojo prado, jis paprasčiausiai ką daro? Jis aklai maištauja. Ir šitas aklas maištas virsta kuo? Na, tiesiog savos rūšies protestu. Ir šitas protestas įgyja pačią pavojingiausią formą. Laisvės gynimas įvilktas į žmogaus teisių žodyną. Laisvės gynimas, kur nebėra politinės erdvės, virsta kova už žmogaus teises. Ir tada turime tai, ką šiandien turime, atsiranda nauja totalitarizmo forma. Nes jeigu Tomas Akvinietis sugeba sujungti bendrąjį gėrį su kiekvieno asmens gėriu, tai yra galimybė, principinė galimybė realizuoti savo prigimtį, tai čia turime situaciją. Arba klasikinis totalitarizmas, koks buvo prieš 30 metų, arba naujo tipo totalitarizmas, kurį galima pavadinti antropiniu totalitarizmu. Kuomet žmonės yra sulyginami visiškai naujų būdų, skirtumus padarant bereikšmės, juos dauginant ir kartu visiškai niveliuojant jų bet kokią reikšmę. Taigi ir šitai logikai, šitai magijai neatsispiria ir žmonės, kurie vadinasi krikščionimis, arba save tokiais laiku. Todėl mano kalbelė, ta trumpa, čia galima būtų tęsti ir argumentuoti ir plėtoti. Norėjau pasakyti, kad Tomas Akvinietis štai šitą pamoką duoda. Ir pagrindinė, nesunaikinkite politinio gyvenimo erdvės. Dabar politinio gyvenimo erdvė yra sunaikinta ir ją pakeitė iš tikrųjų banalios konkurencijos principas. Ir šitą konkurenciją, kuomet individo troškimai mėginami paversti visuotiniais, dar įgyja moralinė, tariamai moralinė sankcija. Tai yra spastai, galbūt iš jų yra išeitis. Tai tiek.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Minėjot, kad akvinietis yra pateikęs atsakymą į migracijos klausimą. Taip. Pabarstykime pipirų. Koks yra akviniečio atsakymas į migracijos klausimą?
Akvinietis suvokė dalykus, kuriuos labai keista. Tam tikra prasme patvirtina šiuolaikiniai socialiniai mokslai. Kuomet akvinietis sprendžia migracijos klausimą, jis, kodėl jį gali spręsti visiškai racionaliai? Jis nesako, kad žmogus negali atvykti į kitą šalį. Jisai puikiai supranta, kad būna įvairiausių sąlygų. Bet akviniečio sprendimas remiasi štai kokia logika. Bendrasis gėris, pati bendrojo gėrio samprata, suponuoja bendruomenę. Jeigu šita samprata išnyksta, ką tai reiškia? Nėra bendruomenės vaizdinių, bendruomenės sąvokos, mes turime vadinamosius individus. Kuomet tu mastai problemą per individualizmo perspektyvą, migracija net iš principo negali atrodyti pavojinga. Kam tu tampi aklas? Tu matai individą ir galvoji, ai, jis integruosis. O jeigu tu turi bendruomenės perspektyvą, ką supranti? Kad naujo tipo, sakykime, individai, kitos kultūros, kitos kalbos, taip toliau, jose slypi koks gebėjimas virsti bendruomenę. Tai reiškia, kad čia yra automatiškai garantuojamas supratimas, kad nekontroliuojamas įsileidimas savaime pradės generuoti bendruomenės ir anksčiau ir vėliau iškils klausimas, kieno šalis. Akviniečiui tai yra aišku. Ir todėl jisai sako, kad būkime atsargus. Taip galima, bet politika, valstybės sienos, panašus dalykai, tam yra, kad tos dalykus protingai reguliuotume. Pirmiausia, čia tai, kad toks vaizdinys, kai kalbame, kad pasaulis bendruomenė, tikrai taip nėra. A, tai čia mastu tai taip. Bet jeigu kalbame apie bendruomenę visą kitą, tai bendruomeniškumas vis dėlto suponuoja tam tikrus dalykus, kurie žmonės daro bendrais. Sumetimas į krūvą, pavyzdžiui, Europos Sąjungos projektas. Jeigu tiksliai analizuotum politologiškai, kas vienijasi? Europos Sąjunga yra konstruojama kaip darinys, kuri turi sudaryti 600 milijonų individų blokų. Ot kaip 600 milijonų plytų. Jos yra toks struktūrinis principas. Tai nėra tautų vienimasis, tai nėra valstybių vienimasis. Kodėl? Todėl, kad šito vienimosi dvi teorijos, kurios jo grindžia, aišku, yra neoliberalizmas ir modernizuota marksizmo versija. Vadinamasis tapatybių marksizmas. Todėl jie daug galima sakyti, kad bendruomenė. Bet struktūriškai tai ne bendruomenė, jeigu pasižiūrim. Nes nėra bendruomenės jokių atpažinimo ženklų. Nes interesai, kad visi nori valgyti, tai ne bendrumas. Nes biologiškai žmonės iš principo visi vienodi. Jie negali būti bendruomenė. Bendruomenė sudaro kiti dalykai. O jeigu jų nėra, viskas. Bendruomeniškumą pakeičia, etiką arba moralės normas pakeičia socialinės normas. Socialinės normos ir moralinės normos nėra tas pat. Ir galų gale yra kitas dalykas. Aš visada sakau, per paskaitas studentams, kokio tipo visuomenė mes esame. Terminatorių visuomenė. Ir tai nėra sutirštinimas. Hobso teorija, prigimtinės būklės ir visuotinio karo teorija, numato terminatorių visuomenę. Realiai ką tai reiškia? Terminatoriai, kurie žaidžia pagal taisyklės. Terminatorius iš principo yra užprogramuotas viską naikinti, bet aklai naikinti gali būti neracionalu. Todėl kariauti reikia pagal taisyklės. Ir Kantas pasakė tą patį, kad visai padorę valstybę gali būti sukurti ir velniai, jeigu jie pakankamai racionalūs. racionalumo taisyklės pakeičia moralės normas. Ir faktiškai, ir kai jeigu kalbame apie krikščionių bendruomenę, realiai yra pasiduodama, ypač kai einama į žmogaus teisų diskursą, į šitų tų taisyklių žaidimui, jo logikai paklūstama, bet įsivaizduojama, kad tai yra moralu. Nes, pavyzdžiui, dėl migrantų, aš žmogiškai suprantu, kas yra. Pavyzdžiui, alkanas žmogus, taip? Įdomus dalykas. Alkanas. Ir reikia pamaitinti. Čia yra, ir gali būti kas nors moralaus savaime. Išoriškai tai, bet nebūtinai. Todėl, kad norint įsiaiškinti, ar čia gali būti moralinis dimensijos, ką reikia toliau pradėti gvildenti, kodėl jis alkanas, kokiais būdais atvyko, kokiais būdais jis prašo pamaitinamas. O jeigu tu matai tik tai, kad jis apdriskęs alkanas, viskas, tu aklas. Tu įsivaizduoji, kad moralus ir vos ne Kristaus mokymą vykdai. Nusišnekama iki to, kad ir Kristus buvo migrantas šeima, kai jis ten gimė. O iš tikrųjų, ne, Kristus nebuvo joks migrantas. Ir jo Marija ir Juozapas. Jie paprasčiausiai bėgo nuo visiškai realios grėsmės gyvybei. Viskas. Jie nebuvo jokie valkatus. Ir beje, kai tik tai praėjo pavojus, ką jie padarė, sugrįžo. Bet mes to nebematome.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote konferencijos įrašą. Konferencija vyko Vilniaus universitete lapkričio mėnesio 9 dieną. Ją organizavo sambūris Pro Patria. Konferencijos pavadinimas Akvinietis ir politika. Ji buvo skirta Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui bei aptarimui. Šioje laidoje girdėjote du šios konferencijos pranešimus. Vieną iš jų jums pateikė profesorė Dalia Marija Stančienė apie įstatymo auklėjamosios galios sampratą Tomo Akviniečio filosofijoje. Ir antrasis pranešimas skambėjo šiame įraše – tai profesoriaus Vytauto Radžvilo apie Tomo Akviniečio politinės filosofijos pamokas šiandienai. Likite su Marijos radiju.